Sveicināti! Esmu Stanislavs Kerbets, dzelzceļu un tiltubūves inženieris, kas strādāja pie pirmo svarīgāko Krievijas impērijas dzelzceļu līniju plānošanas un izbūves.
Izstādes vienā no telpām apmeklētājus uzrunā Stanislavs Kerbets, kas ir 19. Gadsimta inženieru būvju projektētājs. Jāteic, viņam ir cieša saistība arī ar Lūznavas muižu. Stanislavs šeit iegādājās zemi, uz kuras viņa vecākā meita Jevgēnija vēlāk uzcēla Lūznavas muižu.
Tieši pateicoties vīnes izsmalcinātajai gaumē 6 gadu laikā tapa jaunās muižas ēka, kurā šobrīd atrodas. Tā jau tika plānota un būvēta kā vieta, kur meklēs iedvesmu un darbosies mākslinieki. Baltā zāle tika būvēta ar lielu panorāmas logu kā vieta gleznošanai un diskusijām par mākslu. Ap māju tika veidots dārzs, kurā arī varēja uzsmalcināt mākslinieku gaumi. Jevgēnijas vīrs ziemas pavadīja Itālijā, bet vasarās atgriezās Lūznavā, līdzi vedotais vien jaunus eksotiskos augus un kokus ar kopā pildināja.
Šī ir izstādes hologrammas telpa, kur 360 grādu ainavā var redzēt dažādus Lūznavas un inženieru būvju objektus un tēlus. Stanislava Kerbedza personība un saistība ar muižu bijis pamats izstādes veidošanai. Turpina stāstīt Lūznavas muižas pārvaldniece Iveta Balčūne.
Balstoties uz šo vēsturisko stāstu, tad arī radās doma, ka varētu būt padziļināta ekspozīcija vai izpēte tieši par viņa šiem unikālajiem inženierbūvju atklājumiem un tai skaitā par viņa īpašo personību, jo viņš ir bijis ļoti tāds zīmīgs tā laika cilvēks personība, Pēterburgas Zinātņu akadēmijas goda loceklis, lietuviešu izcelsmes poļu muižu kungs, dzelzceļu būvju inženieris, profesors un saistīts ar neskaitāmām pēc tam dzelzceļa magistrāļu un būvniecībām. Tai skaitā Pēterburga Varšava, Maskava Varšava.
Izstāde izvietota muižas cokols stāva trīs telpās. Izstādes noformējums atgādina dzelzceļa konstrukciju elementus ar dzelzceļa balstiem un kniedēm.
Aleksandra Ņemska ordeni.
Izstādes slavas zālē var iepazīties ar inženieru Stanislava Kerbedza sasniegumiem. Pie katra ordeņa ir klausula, kurā trīs valodās iespējams dzirdēt informāciju. Un ir redzama arī video, kas ļauj ielūkoties vēsturē.
Šajā ekspozīcijā ir jauna pieeja. Video variantā, kad mēs ieraugam Stanislavu, viņa laika biedrus, viņa ģimeni, pavisam reāli. Protams, ka tie nav autentiski tēli, bet tie ir veidoti pēc vēsturiskajām fotogrāfijām un avotiem, maksimāli mēģinot pietuvināt to sajūtu, kāda tad varētu būt bijusi kā filmā, lai parādītu kā mākslas filmā, tad šis tēls ar jums runā, un ja jūs pieejat klāt pie katra ordeņa un paņemat klausulīti, tad faktiski ir kaut kāds mirklis, kad šie tēli, viņi saredz jūs, viņi skatās jums kaut kurā brīdī acīs un sarunājas ar jums.
Tilta atklāšanas laikā es atrados pie uzējas uz tilta Blagoveščenskas laukuma pusē. Cars Nikolais I pateicās man par paveikto darbu un šķērsoja tiltu turp kājām, bet atpakaļ ceļā karietē.
Savukārt trešā ir klases telpa, kur ir mūsdienīgi gan soli, gan tāfeli. Piemēram, katrā no soliem ir interaktīvs ekrāns ar informāciju par tiltu, tuneļu un dzelzceļa būvēšanas procesu. Apmeklētājiem izstādē ir iespēja darboties arī pašiem praktiski.
Tādi koka modelīši, kur ir paslēpti mazākās, lielākās un vidējās kastēs, un kuros ir piemērs, kā var veidot, praktiski mēģināt veidot koka tiltus, un šīs konstrukcijas ir visdažādākās da Vinči tilti, un tālāk tur aiziet dzelzceļa tilti, un var sakot, kurš nu kādu prot uzmodelēt no esošajiem paraugiem un piemēriem, jo tas var būt arī pilnīgi absolūti inovatīvs risinājums, ne tāds, kā ir dots schēmā vai paraugā. Bet katrs var iemēģināt savu roku un nedaudz un kļūt par, tā teikt, tiltu radītāju.
Šeit var vadīt arī klases stundas. Iecerē ir veidot arī skolas somas piedāvājumu kā gatavu mācību stundu. Jāteic Lūznavas muižā drīzumā taps arī sikspārņu āra klase, liekot uzsvaru uz dabas zinātnēm un Lūznavas muižas iemītnieku sikspārni, atklāja muižas pārvaldniece. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.